Komiði sæl, þetta helst heilsar ykkur og það Þóra Tómasdóttir sem umsjónarmaður í dag. Í dag beinum við sjónum okkar að Líbanon. Ísraels her hefur síðustu daga og vikur staðið fyrir stórfelldum loft- og sprengjuárásum á suðurhluta Líbanon í þeim yfirlýsta tilgangi að vinna á Hezbollah samtökunum. 600 hafa verið drepin í aðgerðunum hinga til, þar af 72 bara í dag og tugir þúsunda hafa þurft að flýja heimili sín. Ekkert lát virðist á átökunum þó reynt sé að miðla málum á allsherjaþingi Sameinuðu þjóðanna. Hezbollah samtökin hafa verið virki í 40 ár en þau spruttu upp úr borgarastyrjöld í Líbanon sem geisaði frá árunum 1975 til 1990. Við ætlum að ræða hvers vegna stigmögnunin á sér stað núna og við heyrum að því sem mótar líf fólks í Líbanon. Við ræðum við Láru Jónasdóttur sem hefur áralanga reynslu af alþjóðasamskiptum og mannúðastörfum í Mið-Austurlöndum. Hún hefur meðal annars starfað fyrir Palestínuhjálp Sameinuðu þjóðana og lækna án landamæra. Hún dvaldi í suður Líbanon fyrir tæpum áratug þegar sýrlendingar streymdu þangað vegna stríðsátaka og hún hefur fylst vel með þróun mála. Við ræðum einnig við Ólöfu Ragnarsdóttur, fréttamann á RÚF sem reglulega flytur okkur fréttir af átökunum fyrir botni Miðjarðarhafs. Og svo ræðum við við Anton Issa sem blaðamaður og fréttaskýrandi Líbanon og málefni Mið-Austurlanda. Hann á líbönskum ættum, starfaði hjá Guardian í Ástralíu í 4 ár. Hann dvaldi í Beirút þegar arabíska vorið stóð sem hæst og vinnur þessa myndir að bók fjölskyldusögu sína á tímum borgarastyrjaldar í Líbanon. En byrjum á Láru.
Já, ég vann og bjó í Beirút 2015 og var að vinna fyrir læknum landamæra sem voru með verkefni fyrir sýrlenska flóttamenn því að það mjög mikið og var sérstaklega þá að sýrlenskum flóttamennum að koma til Líbanon. Og sagan ennþá frá borgarastríðinu og bara fyrir stríðum, hún svo ljóslifandi ennþá bara í Líbanon. Og í þarna suður Líbanon þar sem við vorum, þar var merkt svona ákveðnum svæðum, það mátti ekki labba þegar voru ennþá jarðsprengjusvæði. Þannig að maður gleymir aldrei hver saga Líbanon þegar maður þar. Þannig að þessar nýjustu fréttir, maður verður svona sorgmæddur því að þetta fólk hefur auðvitað þurft að þola svo mikið og sagan þarna svo þung af hörmungum og stríði og átökum og það hefur nú alveg verið magnað hvað þessi þjóð, líbanska þjóð, hefur haldið sér saman og Líban eru auðvitað svo mörg trúabrögð að maður getur auðvitað ekki alveg haft heila yfirsýn yfir það, ná að lifa þarna í friði og þannig að núna koma Ísraelar og svona hrist upp í því og bara að maður finnst þannig svo þessi þjóð bara þú veist, eigðu bara aldrei að fá að lifa í friði og njóta lífsins því að það svo stutt síðan að borgarastríðið þarna var búið. Sagan svo eitthvað nálægt okkur þannig að mér finnst það mjög erfitt að heyra þetta og fylgjast með hvað að gera þarna, bara eins og öllum væntanlega.
Og að því þú sagði mér að það væri svo margir flóttamenn í Líbanon. Hvaða ástand skapast þá nú þegar að Netanyahu hefur fyrirskipað fólki að fara hreinlega og yfirgefa ákveðin svæði?
Það bara skapast þetta ástand sem er fyrir síðan, það er að þá verða þá þessir flóttamenn sem eru nú þegar kannski svona búa ekki við hinn bestu kjör, þá verða þau svona aftur flóttamenn og Líbanir verða líka meðfram þessu flóttamenn innan eiginlands og þar myndast örugglega einhver stéttaskipting flóttamanna og ástandið þetta bara er svo slæmt í Líbanon fyrir því að efnahagsástandið og verðbólgan og eftir sprengingarnar 2020 þannig í turninum þá bara einhvern veginn hefur þetta land ekki náðu sér. Vandamálið eru auðvitað að það rosalega mikið efnahagsleg krísa og óstöðuleiki og verðbólga sem bara algjörlega er að þannig að landið svo sem að springa svolítið innanfrá og svo kemur þetta ofan á og ástandið bara virðist versna og versna og þá man veit ekki alveg bara hvað hérna hversu mikinn þrótt fólkið hefur. Þeir voru undir frönsku mandatinn, þannig er rosalega sterk tengsl við Frakkland. Til alveg 1943 þá verða þeir sjálfstæðir og þá varð þetta mjög sérstaka kerfi sem var skipt á milli trúaflokkana, þannig var skilt að það væri ákveðin prósent af kristnum, múslimum og svo drúsum og eitthvað svona. Það hérna gerir þetta land svo einstakt, sko. Það þannig að forsetinn, hann alltaf Maronite kristinn, forsætisráðherrann alltaf sunni múslim og hérna Speaker of Parliament alltaf shia múslim.
Og þetta kerfi sem búir til þess að tryggja í raunum svona ákveði jafnvægi milli trúarhópa.
Já. Kom í kjölfar svona bara algjör bara svona stalemate milli þessara flokka og svona spennu. Þannig að þannig var þessu skipt upp. Þetta auðvitað flækir málin alveg svakalega. Þetta mjög áhugavert sem hvernig þetta land hefur haldið friði og hvernig þeir hafa byggt þetta upp þannig að þeim bara í Beirut. Það verður mjög meðvitaður það. Það eru kirkjur og það eru moskur í sumu borgarhlutunum. Þannig að þetta sýnir þetta, það alveg hægt að gera þetta. Það geta allir verið vinn.
You know, I have been obviously following Lebanon, the Middle East for a long time. And for me, what was the most shocking was the magnitude of the devastation that Israel inflicted on Lebanon in only 24 hours. So they killed more than 500 people in 24 hours. Most of whom were civilians, about 50 of them were children.
Anton Issa hefur fylst náið með ástandinu í Líbanon í langan tíma. Hann segir það sem hafa komið honum mesta óvart nú sé hversu miklum skaða Ísraelum tókst að valda á aðeins einum sólarhring með því að myrða 500 óbreytta borgara.
You know, in 1982 when the Israelis invaded Lebanon, the reason why the Israelis stopped and slowed down was because Ronald Reagan picked up the phone and told the Prime Minister of Israel at the time, you need to stop this. And they did.
Issa segir að það sem hafi stöðvað innrás Ísraela í Líbanon árið 1982 hafi verið fyrirskipun frá Ronald Reagan, bandaríkjaforseta, að láta af árásunum.
In previous moments when the Israelis have, you know, pushed the limits of how far they can go, the Americans have always held them back. Joe Biden is not putting any restraints on the Israelis, and that is something that we haven't seen from an American administration before, whether it's Bush, whether it's Bush Senior, Bush Junior, Obama, they've all placed limits on what Israel can do. But Joe Biden is the only president who has not, really. And as a result of that, we've seen the genocide in Gaza, and now we've seen the bombing in Lebanon.
Hann segir að áður þegar Ísraelar hafi reynt á þolmörkin þá hafi bandarækjumenn ávallt haldið aftur á þeim. Hann bendir á að Joe Biden brjóti blað í sögu bandarækjaforseta með því að setja Ísraelum engin mörk. Hann segir afleiðing af því sé þjóðarmorð á Gaza og árásir á Líbanon. Og að lokum segir hann að stóra spurningin snúist hve langt Ísraelar séu tilbúnir að ganga.
How far will Israel go? How far will Netanyahu go? Are they going to invade Lebanon again? Are we going to see another, you know, huge devastation and, you know, more tens of thousands of people being killed? I mean, this is the great fear.
Og þá að Ólöfur Ragnarsdóttur, fréttamanni á RÚF.
Ég held að sé svolítið þannig að Ísraelsk stjórnvöld og Ísraelsher hafi svolítið mögulega vanmetið hernaðarstyrk og Hezbollah í þessu máli og svona hvað þeir eru tilbúnir í rauninni að svara miklu og svo er þetta deilum það endalaust hversu langt aftur við að fara og hver byrjaði og allt það.
Já, en þeirra áratuga löngu átökum.
Akkurat. Já. Staðan samt sem aður þannig að það er náttúrulega mun fleiri að deyja Líbanon megin og fleiri á flóta og núna eru evrósk ríki farin að hvetja borgara sína að drífa sig burt á meðan það eru ennþá flugferðir í boði sem eru ekki ríki að senda vélar að sækja borgara sína. Þannig að þetta eru þetta lítur alls ekki vel út.
Mm. Og meðan sitja þjóðarleiðtogar allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í New York og er eitthvað stefnubreytingu að greina einhver staðar eða...
Nei, mér sýnist þessar svona, ef við getum kallað átaka línur heimsins svona svolítið vera bara við það sama, allir hafa áhyggjur og allir vara við stigmögnun, vilja ekki, enginn segist, vilja allsherja stríð og þarf um til guðunum, það er alltaf svolítið að sama. En Netanyahu er búin að, fórsætisráðherra Ísraels er búin að fresta för til New York. Ég heldur sér fara með rétt mála að hann og fórsæti Palestína áttu báðir að taka til máls á morgun en Netanyahu virðist búin að fresta sinni komu því að hann hefur líklegast nóg að gera heima fyrir.
Mm. Það er helst hort til þess hvort að önnur ríki ætli að skerast með meira afgerandi hætti í leikin, rótti bandaríkjana, Írana og fleiri sem að hafa hagsmuni í þessu stríði. Er einhver merki að fleiri ríki sé að dragast inn í þessar hernaraðgerir með meira afgerandi hætti?
Ekki sem stendur en við vitum alveg að bandaríkin hafa allavega minnstakosti opinberlega sagst munu styðja Ísraela ef að komi til harðari átaka milli þeirra á Hezbollah og Íran fara að dragast inn í það. Það eru þetta Íran sem eru svona helstu bandamenn Hezbollah og þeir eru líka bara búa yfir ágætlega sterkum her. Þannig að ef við erum að tala að Íran og Bandaríkin fara að blandast inn í þetta þá er þetta orðið náttúrulega bara allt annað dæmi og þá geti þetta svo auðvitað allt einhvern veginn sprungið algjörlega loft upp. Mm. En svo það líka horfa til þess, vilja þessi ríki standa í þessu. Ég hugsa, sko, fáir vilji enn frekari stigmögnun nema einna helst þá bara Netanyahu í Ísrael sem að situr á sínum stóli svolítið og leið og hægist og kannski stríðs átökum fyrir að ljúka þá fara sjónir aftur að beina stað óan í Ísrael heima fyrir sem er eitthvað sem hann örugglega vill ekki.
Ísraelar hafa mótmælt framgöngu Netanyahu og sagan lín kyndi að frelsa gísla og annars slíkt. Getur verið að þessi harka sem hann sýnir í Líbanon núna hafi eitthvað með dvínandi stuðning hans í heimalandinu að gera?
Það má vel vera og það er alveg uppi svona getgátur það að þannig að sé hann að beina athyglinni annað að því að þú veist þetta var ekki að ganga neitt sérstaklega vel og á Gaza og eins og ég held að Magnús Þorkell Bernarsson miðauslandafræðingur hafi orðað sem svo að það væri ekkit lengur það væri lítið eftir að sprengja á Gaza og þess vegna væri hann farin að snúa sér að Líbanon því að Gaza er náttúrulega hálfpartin eða að mest megnis rústir einar.
Mm. En í ljósi þessar nýjastu vendinga þá er minna fjallað það sem er að gerast á Gaza og ástandi þar eins og þú hefur bent á í fréttum segjum ræðis frá svona ástandin á Gaza á meðan augu okkar eru á Líbanon.
Já, það er svo til óbreytt. Það eru áfram árusir hverjum einasta degi, mannfalla hverjum einasta degi. Lítið virðist að vera frétta af friðarviðræðum sem að svona vonir stóðu til að væri mögulega að nást svona, væri að nást samkomulag þannig að fyrir svona viku, rúmri viku. En núna eru allra augu á Líbanon og þá svolítið og það gleymist það. En Ísraels her hefur greinilega alveg bólmagt þess að standa í stríðsrekstri bæði í norðri og suðri.
Mm. Ef við ræðum aftur allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna, er Sameinuðu þjóðirnar ekki bara svona hálf valdalaust kerfi þegar stríð breiðist út?
Sko, að minnstakosti þegar einhverja þeim þjóðum sem eru fasta fulltrúar í öryggisráðinu á í hlut eða einhverja hagsmuna gæta, þá virðist lítið sem ekkert gerast. Að því að öryggisráði er eina batterið, þannig að innan Sameinuðu þjóðanna sem að ákvarðanir eða ályktanir eru bindandi sem að þýðir öllum ríkjum aðildarríkjum ber að fara eftir þeim.
Mm.
Það eru margir mánuður síðan öryggisráði samþykkti ályktun tafarlaust vopnahlé og Gaza. Það hefur ekkert gerst. Af hverju? Það er að því að bandaríkin vilja ekki framfylgja því.
Mm.
Helsta bandalagsríki Ísraels. Mm. Og þá á meðan gerist voru lítið. En eins og þú segir, þá er það frekar byllust og máttlust þegar einhver af þessum stóru ríkjum sem eru Bretland, Frakkland, Bandaríkin, Rússland og Kína sem eiga, þetta, er með þetta neitunumvaldi í öryggisráðinu og meðan þau eiga eitthvað hlutamálið að hagsmunum gæta þá gerist ekki mikil.
Og Bandaríkin eru í einhvers konar líkil stöði í þessu máli. Hvaða svona tón hafa þessir forsetaframbjóðendur Trump og Harris verið að senda um þessi stríðsátök á undaförnu?
Það virðist vera sem Harris sé svolítið að reyna að taka örlítið skref, pingulítið frá þessum einarða stuðningi við Ísrael. Hún verðist svona örlítið annað tótt en ekkert miklar vonir eða líkur til þess að það breytist samt mikið. Og Trump er svolítið bara Trump eins og hann hefur verið, hann segist alltaf geta list alltaf deilur bara
við samlingsborði.
Já, af því að hann sé með svo sterka samlingsstöðu og svona hann að það verður bara komið ljós, allavega þetta plan sem að hann lagði fram í sinni fósta tíðum hérna friði miðjastulöndum hefur ekki leitt í friðar í miðjastulöndum.
Þetta helst verður ekki lengra í dag. Við rættum við fréttamennina Ólöfu Ragnarsdóttur og Anton Issa, auk Láru Jónasdóttur sem hefur langa reynslu af hjálparstarfi í miðjastulöndum. Tónlistin sem við heyrðum var eftir líbönsku tónlistakonuna Feir Rús. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Við heyrumst aftur á morgun.